Φίλες και φίλοι του Overseer, αγαπητά παιδιά που συνεχίζετε να μας ακούτε, ενώ έχουμε βάλει συγκεκριμένα έναν explicit, αλλά εσείς δεν ακολουθείτε τα guidelines των podcast πλατφορμών και επιλέγετε να ακούτε επεισόδια τα οποία έχουν ακατάλληλη φρασιολογία. Παρ' όλα αυτά, καλώς ήρθατε κι εσείς. Δεν έχω πρόβλημα. Όλοι καλή χωρά, ναι. Είμαστε στο Oversteer
168,
ευχαριστώ.
Το οποίο πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση ονόμασα για κάποιο λόγο Oversteer 187. Είμαι σε μια δικιά μου αρρύθμιση.
Σε 19 επεισόδια μπροστά για κάποιο λόγο.
Ναι, δεν ξέρω, είμαι του χρόνου.
Αυτό είναι του χρόνου. Αυτό είναι του χρόνου. Έχουμε λοιπόν το πρώτο μετά από 2 εβδομάδες επεισόδιο που έχει αγώνα. Και ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε και μια φοβερή εποπτεία σχετικά με το πόσο ωραία μπορεί να οδηγήσει ένας οδηγός στη βροχή και wow, τι ταλέντα είναι αυτά και φοβερή οδήγηση κάτω από δύσκολες συνθήκες, η FIA επέλεξε για 1 ώρα και 20 λεπτά να κοιτάμε θέατες, να κοιτάμε οδηγούς που μιλάνε με άλλους οδηγούς, τους μηχανικούς της Red Bull να φτιάχνουν τσάκια να το πίνουν μαζί με γάλα βέλγικο για κάποιο λόγο. Όλα αυτά τα ωραία. Μαρίλη, ένα βαθμό. Με δεκαδικό ψηφίο θα ήθελα επίσης.
Α, το πάμε.
Θα το ήθελα δηλαδή review μπουγάτσας.
Review μπουγάτσας.
Και φυσικά τον οδηγό του αγώνα σου, τον driver of the day σου, για το Grand Prix Βελγίου Moe & Chandon.
Πάρα πολύ ωραία.
Official Champagne of Formula 1.
Πάρα πολύ ωραία.
Δεν έχω πληρωθεί κανένα ευρώ γι' αυτό.
Ωραία. Ωστόσο, τοποθέτηση προϊόντος, χωρίς λόγο.
Ναι, είμαι φαν της Moe.
Α, είσαι.
Ναι, ναι, ναι. Από όλα τα ποτά, τέτοιο τα αφρόδι και τα λοιπά, μου θα ήταν το αγαπημένο μου. Από όσα θα είχαν επιλέξει.
Ακριβά γούστα.
Ναι, δεν είναι ότι αγοράζω μία μοέ, ας πούμε, τη βδομάδα και την πίνω με τους φίλους μου και άλλη μία που τη χύνω στο Rolex μου. Εντάξει. Έχω πιει και μ' άρεσε.
Ωραία, οκ. Okay. Στον αγώνα θα έβαζα ένα... Δεν ξέρω. Δεν το... Η αλήθεια είναι... Κάπως βαρέθηκα,
Δεν ξεκινάει καλά έτσι το επεισόδιο. Πρέπει να είσαι πιο επαγγελματίας. Κάπως βαρέθηκα. Πες ένα βαθμό, ρε παιδί μου, τώρα.
Ωραία.
Εντάξει.
5,2.
5,2 βάση.
Ναι.
Όχι, εγώ αρνούμαι. 7,3 εγώ.
Σιγά 8.
Όχι, δεν είναι 8. 7,3 είναι 7.
7,3.
Πιο βάση. Κοντά στο 7 είναι, παρά στο 8.
Εγώ βαρέθηκα. Να σου πω την αλήθεια. Και επειδή έβλεπα από F1 TV, είχα περιγραφή Alex Jakes.
Ναι.
Έπρεπε να βάλω.
Ο Γιάκωβ από τη Sky.
Ναι. Έπρεπε να βάλω counter πόσες φορές είπε ότι θα έχουμε thrilling race, exciting race.
Εντάξει, οκ. Okay.
Λίγο θλιβερό. Προφανώς και πρέπει.
Για τη Φόρμουλα 1.
Προφανώς και πρέπει να το πουλήσει κάπως κλπ. Ωστόσο, γελάω με αυτό. Γιατί εν τέλει δεν ήταν καθόλου thrilling race.
Ναι, οκ. Okay.
Ειδικά από ένα σημείο και μετά, οκ. Okay. Δηλαδή, είχε ενδιαφέρον, ίσως μόνο στο κομμάτι των pit stop, από βρόχινα, από ενδιάμεσα προς slick, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, από εκεί και πέρα δεν είχε κάποιο... Wow, suspense. Ίσως για την νίκη, αλλά εν τέλει κανείς μάλλον δεν το πίστευσε ότι θα μπορούσε ο Νόρις να περάσει, αλλά ναι. Οπότε γι' αυτό βάζω τόσο χαμηλά, γιατί δεν ξέρω, δεν είδαμε κάτι θεαματικό, νιώθω.
Ωραία, ποιον βάζεις ποιον τοποθετείς ως οδηγό αγώνα?
Driver of the day θα έβαζα Hamilton.
Mm-hmm.
Δηλαδή συμφωνώ με το κοινό που τον ψήφισε ως driver of the day. Και θα έβαζα και τον Πιάστρη. Διότι παρόλο που δεν έκανε κάτι εξωπραγματικό, δηλαδή απλά έκανε ένα προσπέρασμα, ήταν αυτό που καθόρισε τη νίκη ουσιαστικά.
Ωραία. Εγώ είπα βαθμό, το 7,3.
Mm-hmm.
Και θα πω αυτόν που ψήφισα κιόλας ως οδηγό αγώνα, γιατί μπήκα στη διαδικασία και έκανα και την έδωσα και την ψήφο μου. Θα πω τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος
Συμφωνώ μάρα.
θα τα πούμε και στην πορεία γι' αυτόν. Έκανα πολύ καλό αγώνα, πιθανώς τον καλύτερό του ως οδηγός Φεράρι. Και τηρουμένων των αναλογιών πώς είχε πάει το τρίμερο μέχρι εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι ήταν και το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να είχε πάρει την Κυριακή. Λοιπόν, τώρα να πούμε δύο λόγια λίγο για τη βροχή, γιατί πάλι είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν και κατά πόσο η Φόρμουλα 1 πια έχει καταντήσει NASCAR, που όταν πέφτουν 5 σταγόνες βροχής, μαζεύουν όλοι στα pits και περιμένουν πότε θα περάσει. Η Φόρμουλα 1 δεν ήταν ποτέ έτσι. Υπήρχαν πάντα δικλείδες ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση της πίστας. Δεν τρέχαμε τα τελευταία πολλά χρόνια σε ό,τι συνθήκες να είναι, ό,τι βροχή και να πέφτει, όπως και να είναι η πίστα να τρέχουμε. Αυτά γινόντουσαν πριν 50 και 40 χρόνια, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, είχαμε φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία αν έβρεχε και μπορούσαν οι οδηγοί να χειριστούν τα μονοθέσια, τρέχαμε. Τώρα πια περιμένουμε να κοπάσει η βροχή, περιμένουμε να σταματήσει η βροχή, βγαίνουν μηχανήματα που καθαρίζουν την πίστα και στην ουσία όλο αυτό διότι η ορατότητα έχει... Τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ σε αυτές τις συνθήκες. Οι οδηγοί που με εξαίρεση τον πρώτο παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να δουν μπροστά τους ούτε για πλάκα και δεν είναι ότι δεν μπορούν να δουν, δυσκολεύεται η κατάσταση και δεν είναι εύκολο να δουν, δεν βλέπουν. Και ειδικά με τις κάμερες που έχουμε τώρα πια μέσα στα κράνη, πιστοποιείται αυτό δηλαδή και στη μετάδοση, αν δείξουν ένα πλάνο και πραγματικά δούμε πώς είναι το point of view τους, είναι όντως πολύ δύσκολο. Είναι πραγματικά απίθανο να καταλάβεις τι υπάρχει μπροστά σου και τι μπορεί να συμβαίνει μπροστά σου. Ούτε το φωτάκι δεν φαίνεται.
Ναι, γι' αυτό και πολλές φορές τους βλέπουμε να βγαίνουν από την αγωνιστική γραμμή ή να κινούνται στο πλάτος της πίστας, ώστε να αναγνωρίσουν κάποιο γρασίδι, κάποια λευκή γραμμή, κάποιο κέρμπ, ώστε να ξέρουν πού βρίσκονται μέσα στην πίστα, πέρα από το muscle memory που σίγουρα υπάρχει. Αλλά ναι, είναι okay. Είναι όντως δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι οι περισσότεροι έλεγαν ότι μπορούμε να τρέξουμε σε αυτές τις συνθήκες και ότι μπορούμε να κάνουμε standing start και όχι rolling start όπως αποφασίστηκε.
Εντάξει, αυτά τα λέγανε μετά που πέρασε μία ώρα 20 λεπτά. Να κοιτάμε την βροχή πότε θα σταματήσει. Εντάξει, δηλαδή, όλοι, όταν βγήκανε για το στις 4 η ώρα Ελλάδα, τρεις τοπική, να κάνουν το formation lap, μέχρι το μισό γύρο είχε αποφασιστεί από τη FIA ότι βάζουμε τέλος σε αυτό το πράγμα, περιμένουμε να σταματήσει η βροχή. Όταν βγήκαν πάλι μετά, κάναμε 2 γύρους με το safety car, και νομίζω φτάνανε. Στον
Αυτό
τρίτο γύρο
λέω.
έπρεπε να μπει μέσα το safety car. Δηλαδή,
Αυτό λέω, ναι.
και αυτό είναι υπερβολικό, ας πούμε. Γιατί 4 γύροι και μετά rolling start. Δηλαδή και 4 γύροι, δηλαδή μειώθηκε ο αγώνας από 40 σε 40 γύρους. Αφαιρέσαμε 28 χιλιόμετρα αγώνα έτσι. Για να κάνουμε και rolling start.
Ναι.
Εντάξει. Έχει.
Και θα σταθώ, συγγνώμη, θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό που είπες πριν, ότι το σπρέι είναι πολύ χειρότερο για τους από πίσω, σε σχέση με τον μπροστινό, ο οποίος έχει ουσιαστικά μόνο το αυτοκίνητο ασφαλής μπροστά του, σε μια τέτοια συνθήκη όπως τη σημερινή. Ωστόσο, από τους 2 γύρους που κάναμε με το safety car και μετά, όλοι οι από πίσω, οι περισσότεροι τέλος πάντων, ή τουλάχιστον όσοι αυτοί που ακούσαμε, όσοι ακούσαμε έλεγαν ότι οι συνθήκες είναι ok και άντε πάμε, τελειώνεται. Είμαστε ok με τους δύο γύρους, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι ok οι
Ναι.
συνθήκες και η πίστα έχει αρχίσει να στεγνώνει και είναι μόνο κάποια σημεία που ίσως να υπάρχει λίγο περισσότερο νερό. Ωστόσο, ο μοναδικός που έλεγε ότι να κάνουμε λίγους γύρους ακόμα πίσω του safety car ήταν ο Νόρις.
Κάνω νόρις, εντάξει. Αναμενόμενα.
Αναμενόμενο φυσικά, γιατί ξέρεις ότι έχοντας δει ειδικά τον Πιάστρι να χάνει την πρώτη θέση στο sprint από το Verstappen και με το πόσο ισχυρό είναι το slipstream, προφανώς και θέλεις λίγο να βοηθήσεις την κατάστασή σου.
Ναι, εγώ καταλαβαίνω σε εκείνη τη στιγμή τον εκάστοτε οδηγό που προσπαθεί να πιέσει προς μία κατεύθυνση. Είπε και για το ότι έχει πολύ νερό στην αριστερή πλευρά. Θέλοντα δηλαδή να τονίσει κιόλας ότι μην πάμε σε στατική κίνηση γιατί υπάρχει πολύ νερό και δεν θα είναι καλά τα πράγματα κτλ. Εντάξει, δηλαδή όλο αυτό το αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι παράδοξο ούτε κάτι πρωτοφανές. Όλοι οι οδηγοί έχουν βρεθεί αυτή τη θέση πάνω κάτω. Όταν ευνοούνται από κάτι, προσπαθούν να πιέσουν, να πούνε κάποια πράγματα, γνωρίζοντας ότι η FIA τους ακούει. Δηλαδή, αν 10-15 οδηγοί από τους 20 πούνε το ίδιο πράγμα, εντάξει, είναι σαφές ότι υπάρχει μια κοινή άποψη και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Εδώ τώρα, ενώ όλοι συμφωνούσαν ότι έπρεπε να ξεκινήσει, ας πούμε, η δράση, δεν ξεκίνησε. Παρ' όλα αυτά, νιώθω ότι η πίστα ήταν έτοιμη και αυτό πιστώνεται πάρα πολύ και στους ανθρώπους του ΣΠΑ, δηλαδή όχι τη Φόρμουλα 1, αλλά τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την πίστα. Διότι μετά το 2021 που είχε γίνει το τεράστιο εκείνο φιάσκο που κάναμε τρεις γύρους πίσω από το safety car και
Το
δόθηκαν
βαφτίσαμε
πλήρες βαθμοί
αγώνα.
κτλ. Ναι. Μετά από αυτό, δεν πήρε μόνο η FIA αποφάσεις σε επίπεδο κανονισμών, τι θα κάνει, ας πούμε, σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο ξανά. Η πίστα, επειδή είδε ότι υπήρχε πραγματικά μεγάλο πρόβλημα με την αποχέτευση των νερών και με το πώς θα μπορούσε να κάπως φύγει το πολύ νερό από την πίστα, ακόμα και να σταμάτησε η βροχή, έκανε κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές στο σύστημα αποχέτευσης. Και μαζί δηλαδή με όλα εκείνες τις εργασίες που είχε κάνει για να αναμορφώσει την ορούς, που βάλε στη ραντιγιόν καινούργιες μπαριέρες, βάλε κερκίδες από πίσω, αμοπαγίδες σε κάποιες στροφές που δεν είχαν και όλα αυτά. Μέσα σε αυτά τα έργα ήταν και η καλύτερη διαχείριση των λιμάτων και των νερών στο οδόστρωμα. Αυτό είναι μεγάλο ατού της πίστας και πραγματικά γι' αυτό στέγνωσε και τόσο γρήγορα. Και άρχισαν όλοι να βάζουν σλίκ από τον 12ο γύρο και στην αρχή μέσα σε 2 γύρους ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν τον αγώνα.
Βοήθησε,
Αυτό είναι.
βοήθησε βέβαια και ο ήλιος που βγήκε από ένα σημείο και μετά και το
Εντάξει.
γεγονός ότι φυσούσε στην πίστα. Αλλά ναι, σίγουρα είναι τεράστια διαφορά στο σύστημα drainage του 21 με το σημερινό σύστημα.
Σε κάθε περίπτωση ο Νόρις όσο και αν ήθελε να τα αποφύγει δεν μπορούσε. Ο Πιάστρη ήταν πραγματικά πολύ έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία. Το είπε και ο ίδιος την Παρασκευή που πήρε την πόλη για το sprint ότι δεν είναι και πολύ καλό που ξεκινάω πρώτος αύριο, εννοώντας δηλαδή τον αγώνα του Σαββάτου. Και όντως δεν του βγήκε σε καλό. Γιατί ο Verstappen τον πέρασε και από εκεί ήταν απλά ανήμπορος ο Πιάστερ να απαντήσει. Τώρα βρέθηκε ακριβώς στη θέση που είχε βρεθεί ο Verstappen το Σάββατο. Κατάφερε και πήρε την πρωτιά μετά την Kemmel Straight στις στροφές Lecom και από εκεί και πέρα άνοιξε αλλιώς στρατηγική και ήταν και ο πρώτος που πήρε νέα ελαστικά που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έβαλε σε μπελάδες τον Norris ο οποίος έμοιαζε έτοιμος να πάρει ακόμα μια νίκη μετά την πόλη που πήρε το Σάββατο. Οπότε η κίνηση του Πιάστρη είναι καθοριστική. Προφανώς είναι η μισή νίκη. Και πέραν αυτού, να πούμε σε αυτό το σημείο για το πρόβλημα με την μπαταρία που αντιμετώπισε ο Νόρις. που το ακούσαμε και στο Team Radio, το παραδέχθηκε και μετά ο Ζακ Μπράουν, ότι δεν ήταν πλήρως φορτισμένη. Κάπου διάβασα ένα αυθαίρετο συμπέρασμα ότι αν ήταν πλήρως φορτισμένη η μπαταρία και ο Νόρις έμενε πρώτος, τότε δεν θα κέρδιζε πια στη σήμερα. Αυτό όλο, όπως το σκέφτεστε, είναι λάθος, γιατί τελικά η μπαταρία δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Απλά είχαν χρησιμοποιήσει περισσότερο μέρος ενέργειάς της και είχε κάπως αδειάσει όταν έφτασε η ώρα να αμυνθεί ο Νόρις. Δεν διαχειρίστηκαν καλά την μπαταρία. Εντάξει, Klein Miner με συμβαίνει. Λάθος, αλλά συμβαίνει. Μπορεί σε μια άλλη πίστα να μην το καταλάβαινε. Άρα δεν είναι ότι ο Νόρις έχασε επειδή η McLaren έκανε κάτι. Να αρχίσουμε πάλι αυτά, σας παρακαλώ. Δηλαδή, για το Θεό. Υπάρχει λόγος που έχασε ο Νόρις και λέγεται Λάντο Νόρις. Δηλαδή,
και επίσης, εντάξει, ο Νόρις, πέρα από το ότι ο Πιάστρι τον πέρασε στον πρώτο γύρο, έκανε και πάρα πολλά λάθη μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, την ώρα που ουσιαστικά ο Πιάστρι ήταν εκείνος που θα έπρεπε να πιέζεται, εφόσον είχε την, ναι μεν ταχύτερη, αλλά και πιο ευαίσθητη γόμα, ειδικά προς το τέλος, επειδή αφού ο Πιάστρι είχε την, φορούσε τη μέση και ο Νόρις επέλεξε τη σκληρή μετά από σχετική προτροπή ή μάλλον ερώτηση του μηχανικού του. Ο Νόρις, πιέζοντας, έκανε πάρα πολλά λάθη. Την ώρα που ο Πιάστρι ήταν αλάθαστος σήμερα, την Κυριακή τέλος πάντων. Οπότε, την νίκη, ο Πιάστρι δεν την έχασε μόνο στον πρώτο... Συγγνώμη, ο Νόρις δεν την έχασε μόνο στον πρώτο γύρο. Την έχασε σε πολλά διαφορετικά σημεία μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, τα 3,4 δευτερόλεπτα που τερμάτισε πίσω ο Νόρις από τον Πιάστρι, τα 4,5 από αυτά οφείλονται σε λάθη του Νόρις που έκανε. Σε μπλοκαρίσματα που είχε, σε μια μικρή έξοδο που είχε. Δηλαδή, αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, που θα μου πεις, okay, εγώ το λέω συνήθως, ότι sure, αν η γιαγιά μου είχε καρούλια θα ήταν πατίνη. Ναι, okay, ωστόσο, αν δεν είχε κάνει αυτά τα λάθη, ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα, ότι μπορεί και να τον είχε περάσει. Να τον είχε φτάσει τόσο στο όριο, που να μην άντεχαν άλλο τα ελαστικά του και να τον πέρναγε στο τέλος. Sure, τέλεια. Συγχαρητήρια και μαγιά του. Ωστόσο, δεν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί έκανε πάρα πολλά λάθη. Οπότε, χάθηκε εκεί το πράγμα. Πέρα από την μπαταρία, πέρα από το ότι τον πέρασε στην εκκίνηση, ήταν και όλος ο αγώνας. Επίσης.
Το θέμα με τον Νόρις είναι ότι είχε να κάνει με έναν οδηγό σήμερα που δεν... όχι μόνο δεν έκανε λάθη, ήταν και φοβερά σταθερός στους γύρους που έπρεπε να γράψει για να μπορέσει να μείνει στην πρωτιά και να, παράλληλα να μην καταστρέψει και τα ελαστικά του. Γιατί αυτό που ίσως ξεχάσαμε στην πορεία του αγώνα και λόγω της βροχής και των συνθήκων είναι ότι η Pirelli για το Grand Prix του Βελγίου έφερε σκληρή γόμα της E1, αλλά η μεσαία δεν ήταν σε 2, ήταν σε 3. Οπότε υπήρχε μια... ένα σκαλοπάτι απόσταση από την σκληρή στη μεσαία, από το σκληρό στο μεσαίο ελαστικό. Επομένως, δεν είναι απλά ότι είχαν μια απόσταση μία γόμα, είχαν απόσταση δύο. Και αυτό είναι μεγάλο.
Σε άλλα Grand Prix είναι σαν ο Νόρις να ήταν με την σκληρή και ο Πιάστρι με τη μαλακή, αντίστοιχα.
Ναι. Δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, έγινε κάπως έτσι και αυτό. Το γεγονός ότι δηλαδή ο Πιάστρι για ένα τεράστιο μέρος του αγώνα ήταν σταθερά στο 1.46, μάτσαρε και έγραφε και καλύτερους χρόνους από τον Νόρις εκεί κάπου από τον 20ο μέχρι τον 30ο γύρο, και μετά όταν άρχισε να χάνει χρόνο, άρχισε να χάνει πολύ σταδιακά χρόνο, δηλαδή δεν έχασε 2 δευτερόλεπτα σε ένα γύρο, άρχισε να χάνει λίγα δέκατα, μετά άρχισε να χάνει μισό δευτερόλεπτο. Και μετά κάνει το λάθος πάλι ο Νόρις στη Λασόρς, που είναι το λάθος του πρώτου τελευταίου γύρου, έχοντας ήδη κάνει για ένα λάθος στην Πουχόν. Επομένως, του δίνει και ο Νόρις τις ευκαιρίες του Πιάστρη να νιώσει πιο άνετος μπροστά, αλλά από την πλευρά του ο Πιάστρη δεν ήταν απλά το μονοθέσιο στην πίστα και οκ. Okay. Ήταν και γρήγορος, ήταν σταθερός. Στην αρχή άρχισε να αμφισβητεί λίγο το αν θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά όταν κατάλαβε ότι μόνο έτσι θα κερδίσει, κατέβασε το κεφάλι και το πήγε. Και αν ήταν να χάσει, θα χάνει για ένα δευτερόλεπτο. Δεν θα ήθελε να χάσει μπαίνοντας στα πιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ούτε να το παρατήσει αν τον περάσει ο Νόρις. Ο Πιάστερ κάνει μια φοβερή εμφάνιση. Πώς να πω, όχι απλά λόγω λαθών, ξαναλέω, τέρας σταθερότητας. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι αυτονόητο ούτε εύκολο. Σε μια πίστα που συνεχώς άλλαζε και με ένα ελαστικό το οποίο είχε φθαρεί πάρα πολύ, ο Πιάστρα ήταν εκεί, σταθερά, δεν ήταν ο πιο γρήγορος στην πίστα, δεν θα μπορούσε άλλωστε, αλλά ήταν στο γυρολόγιο που έπρεπε για να κρατήσει την απόσταση από τον Νόρις σε επίπεδο που θα μπορούσε να νιώθει άνετος. Να μην του δώσει DRS, να μην του ανθίσει ο καθρέφτης του, να προσπαθήσει να τον έχει σε μια απόσταση που μετά να αρχίσει να απελπίζεται ο Νόρις, γιατί αυτό έγινε. Το κατάφερε ο Πιάστρα. Άρχισε ο Νόρις να απελπίζεται λέγοντας. Βλέποντας μάλλον τον teammate του να τα καταφέρνει, ενώ δεν θα έπρεπε, ας πούμε θεωρητικά, έτσι, ενώ θα έπρεπε εκείνος, από εκεί που η διαφορά ήταν στα 9 δευτερόλεπτα, θα έπρεπε ο Νόρις να τη φτάσει στα 3 και να τον περάσει, ας πούμε. Που θα ήταν και το λογικό, άλλωστε, και νομίζω δεν θα παραξενευόταν κανείς αν γινόταν. Τώρα, όσο περνούσαν οι γύροι, έβλεπε ο Νόρις ότι ο Πιάστρη είναι εκεί. Η διαφορά από τα 9 πάει στα 7,5 και από τα 7,5 πάει στα 8 και από τα 8 πάει στα 7. Δηλαδή, οκ, okay, τη Γιάννη Διανάγκη. Και δεν έβλεπε progress. Και εκεί είναι που άρχισε να κάνει τα λάθη. Όταν άρχισε να βλέπει ότι δεν υπάρχει progress. Όταν άρχισε να βλέπει ότι η απόσταση δεν μειώνεται.
Και αυτό που λες για τον Πιάστρη, ότι σίγουρα δεν ήταν ο ταχύτερος στην πίστα και δεν υπήρχε και λόγος να είναι. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το task που είχε να κάνει, που είχε να εκτελέσει. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, η διαφορά, okay, δεν ήταν τεράστια, δεν ήταν δηλαδή 20 δευτερόλεπτα να πεις ότι δεν καλύπτεται. Σίγουρα θα μπορούσε να καλυφθεί, αλλά εκτέλεσε πραγματικά αυτό ακριβώς που είχε να κάνει και όθησε τον Νόρις να κάνει όλα αυτά τα λάθη που είπαμε.
Επίσης, για αυτό που έλεγα για την μπαταρία, ο Αντρέα Στέλλα, ο team principal της McLaren, έκανε κάποιες δηλώσεις και μέσα σε αυτές λέει ότι στην επανεκκίνηση υπήρξε μια ανομαλία σχετικά με την χρήση της ενέργειας από την μπαταρία, αλλά συνέβη και στα δύο μονοθέσια, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο τιμώρησε τον Λάντο σε σχέση με τον Όσκαρ. Κοιτάμε ακόμα τα δεδομένα, αλλά αυτή είναι η πρώτη. Αυτό είναι το πρώτο feedback που πήρα από τους μηχανικούς. Οπότε, στο τέλος της μέρας, αυτό που έπαθε ο Νόρις το έπαθε και ο Πιάστρη. Απλώς ο Πιάστρη πήγαν από πίσω, είχε και το slipstream. Ναι. Οπότε έγινε έτσι το προσπέρασμα. Δηλαδή, γιατί να το βάλουμε και αυτό ας πούμε, σε ένα context, γιατί συνεχίζεται αυτό το σταθερό μοτίβο του Ζακ Μπράουν, ο οποίος είναι υπέρ του Νόρις και του Αντρέα Στέλλα, ο οποίος είναι υπέρ του Πιάστρη. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται εις το δυναικές, με τον Μπράουν να βάζει φωτιά στις φήμες και στο σούσουρο σχετικά με την μπαταρία, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις στο Sky Sports Αγγλίας με τον Ρόσμπερκ παρόντα. Και ο Ρόσμπερκ του αναφέρει το ζήτημα με την μπαταρία, ο οποίος Ρόσμπερκ επίσης είναι, πώς το λένε, προβοκατόρικο, ρε παιδί μου, σε αυτά που λέει. Εντάξει, προσπαθεί λίγο να δημιουργήσει σούσουρο. Δουλειά του είναι.
Νίκο Ρόσμπεργκ, the man who beat Lewis Hamilton 7-time world champion in equal machinery.
Θα το λες κάθε φορά που αναφέρεται το όνομά σε αυτό το podcast.
Ναι.
Εντάξει, οκ. Okay. Έχω πει ποτέ την ιστορία, παρένθεση, έχω πει ποτέ την ιστορία πώς έμαθα ότι ο Νίκο Ρόσμπεργκ, που ήμουν και πώς έμαθα ότι ο Νίκο Ρόσμπεργκ αποχωρεί από την αεροπορδράση.
Όχι, μπορείς να μοιραστείς όμως.
Λοιπόν, quick diversion και συνεχίζουμε.
Story time.
Έχετε story time. Φίλες μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Λοιπόν, το 2016 δεν έγραφα ακόμα για το περιοδικό στο οποίο έγραφα τότε. ήμουν σε ένα site τέλος πάντων. Και την ημέρα μετά, μάλλον όχι την ημέρα, ήταν κάποιες μέρες μετά τον τελικό στο Abu Dhabi που ο Ρόσμπεργκ πήρε το πρωτάθλημα από τον Χάμιλτον. Και είχαμε τον Γκαλά. Το γνωστό Γκαλά της FIA που είναι για την απονομή των πρωταθλημάτων κ.ο.κ. Σε αυτό τον Γκαλά, όπως ίσως γνωρίζετε, γίνεται και μια συνέντευξη τύπου από τους πρωταθλητές της Formula 1, του WRC κ.ο.κ. Και εγώ είμαι στα Μέγαρα, στην πίστα των Μεγάρων, σε δοκιμές εξέλιξης μιας ομάδας Formula Student, όπου έχω πάει να καλύψω, να βγάλω φωτογραφίες, να δω το αυτοκίνητο κτλ. Και κυριολεκτικά το κινητό μου κάνει blow up από μηνύματα και ειδοποιήσεις ότι ο Νίκο Ρόσμπερκ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί την ενεργό δράση. Και ένα, τώρα σκεφτείτε, ένα πολύ κρύο πρωινό στα Μέγαρα Δεκέμβρη, εγώ να ψάχνω τρόπο να γυρίσω σπίτι μου για να το γράψω. Όλο αυτό.
Ωραία. Από τότε, λέει, πηγαίνω παντού με το λάπτοπ μου.
Όχι, εντάξει, όχι, όχι. Από τότε, όποτε παίρνω άδεια, βγαίνει μια μεγάλη είδηση, αλλά ευτυχώς υπάρχει η Μαρίλη για να τη γράψει.
Ευτυχώς πλέον υπάρχω εγώ και έτσι.
Ναι. Δεν παίρνουμε ποτέ, σαν τη βασιλική οικογένεια, δεν παίρνουμε ποτέ μαζί το ίδιο αεροπλάνο και δεν παίρνουμε ποτέ μαζί τις ίδιες άδειες. Να υπάρχει πάντα κάποιο πίσω να συνεχίσει την κλίση.
Ισχύει φουλ αυτό.
Την δυναστεία.
Ισχύει φουλ αυτό.
Δεν έχουμε ταξιδέψει ποτέ μαζί και δεν έχουμε πάρει ποτέ και οι δύο την ίδια χρονική στιγμή άδεια, να ξέρεις. Αυτό δεν έχει τύχει. Αυτό είναι πρωτόκολλο της βασιλικής οικογένειας.
Α, οκ. Ήτανε στο συμβόλαιο σου.
Ναι, εγώ το υπέγραψα, δεν ξέρω για σένα.
Εγώ δεν το γνώριζα, αλλά εντάξει.
Δηλαδή δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε ούτε και το ίδιο σημείο ξεκινάμε. Εγώ θα φύγω, ξέρω εγώ, με αυτοκίνητο και εσύ θα φύγεις με τέλειο. Δεν θα γίνει, δεν θα φύγουμε και οι δύο με το ίδιο μέσο.
Okay.
Αν συμβεί κάτι σε κάποιον από τους δύο, να συνεχίσει ο άλλος τη δυναστεία.
Ωραία. Τέλεια.
Λοιπόν, αυτό ήταν το story time μου και ένα κομμάτι της σύμβασης που έχω υπογράψει. Και τώρα θα σου θέσω το κρίσιμο ερώτημα, το 1 εκατομμύριο δολαρίων.
Θα τα κερδίσω ή... Α, ναι.
Πιστεύεις ότι θα τα κερδίσεις? Πιστεύεις ότι αν είχα 1 εκατομμύριο θα το έδινα σε σένα?
Όχι.
Ωραία. Θα το έδινες εσύ σε μένα?
Όχι.
Ωραία, τέλεια. Με αυτή τη νίκη, ο Πιάστρι πάει ξανά τη διαφορά στους 16 βαθμούς, που δεν είναι μεγαλύτερη που έχει υπάρξει φέτος. Mm-hmm. Έχουμε δει και 22. Παρ' όλα αυτά, είναι μια απόσταση που ακόμα και τρίτος να έρθει ο Πιάστρι στην Ουγγαρία και πρώτος ο Νόρις, ο Πιάστρι πάλι θα είναι πρώτος στη βαθμολογία.
Mm-hmm.
Πιστεύεις ότι με αυτή τη νίκη ο Πιάστρι κλειδώνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το πρωτάθλημα ή υπάρχουν ακόμα ελπίδες για τον Νόρις, ο οποίος σε τελική ανάλυση έδειξε και λίγο κάποια αντανακλαστικά με τη νίκη και στο Silverstone?
Όχι, νομίζω σε καμία περίπτωση δεν την κλειδώνει. Νιώθω ότι είναι αρκετά μακριά από το να την κλειδώσει και επίσης έχω την εντύπωση ότι θα πάει μακριά η σεζόν. Δηλαδή βλέπω αυτή τη μάχη να πηγαίνει μακριά. Γιατί προς το παρόν έχουμε δει, ας πούμε, τον Νόρις να απαντάει σε φάσεις ή αντίστοιχα τον Πιάστρι να κάνει κάποιο λάθος ή να μην μπορεί να απαντήσει ή έστω σε κάποιο βαθμό. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρξει απάντηση από τον Νόρις, αν όχι στην Ουγγαρία, σίγουρα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.
Εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα που έθεσα με έναν άλλο τρόπο. Ο Πιάστρι παίρνει την τελευταία του νίκη στην Ισπανία, που θυμίζω ότι ήταν στις αρχές του Ιουνίου.
Mm-hmm.
Πριν δηλαδή από 6 εβδομάδες πάνω κάτω.
Mm-hmm.
Μετά από 2 νίκες του μεγάλου του αντιπάλου, εκ των οποίων η μία ήρθε επειδή πήρε ποινή ο Πιάστρι.
Mm-hmm.
Άρα μια νίκη που θα μπορούσε να έχει στο Silverstone ο Πιάστρι την έχασε. Και μετά από το συμβάν στον Καναδά. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, ο Πιάστρι έρχεται στο Βέλγιο και είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Για μένα δείχνει ότι είναι έτοιμος να απαντήσει και σε ακόμα μία τέτοιου είδους αντεπίθεση του Νόρις.
Σίγουρα.
Και εγώ, θα βάλω στο τραπέζι και αν θα μπορούσε ο Νόρις να ξαναβγάλει τέτοια αντίδραση φέτος. Δηλαδή, εγώ δεν
ναι.
ορκίζομαι με έναν τρόπο. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι περιμένω πώς και πώς την απάντηση του Νόρις. Με εξαίρεση ίσως το ότι πηγαίνουμε στο Hungaroring και ό,τι είναι για τον Πιάστρη το Σπα που είναι φτιαγμένο στο πίστες είναι το Hungaroring και τον
ναι.
Νόρις. Και ο Νόρις έχει και το περσινό beef, ας πούμε, που ξεκίνησε με τον Πιάστρη με όλο αυτό το δώσε μου τη θέση, δεν σου δίνει τη θέση, ναι, είναι σωστό να περάσει ο Πιάστρη, μα ναι, αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια ατμόσφαιρα που έχω την εντύπωση ότι ο Νόρις θα θέλει πάρα πολύ να κερδίσει fair and square σήμερα, αυτή τη βδομάδα στην Ουγγαρία για να το βάλει τελείως πίσω του όλο αυτό και φυσικά να τον βοηθήσει και στο πρωτάθλημα. Άρα, εγώ πιστεύω ότι αν ο Πιάστρη έδειξε αυτή την απάντηση τώρα, αφήνοντας μόνο τρεις αγώνες να περάσουν που δεν πήγανε καλά για αυτόν, θεωρώ ότι μπορεί να το ξανακάνει και είναι αυτό που θα του δώσει και τον τίτλο κάτι, την άποψή μου.
Σίγουρα. Συμφωνώ απόλυτα ότι ο Πιάστρη θα πάρει το τίτλο φέτος. Νομίζω είναι πολύ πιο έτοιμος, πολύ πιο αποφασισμένος από τον Νόρις, πολύ πιο σταθερός, αλάνθαστος, αν θέλεις. Δεν ξέρω, ίσως ένας συνδυασμός όλων αυτών, αλλά πιστεύω ότι θα αργήσει να κλειδώσει ο τίτλος. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα απαντήσει ο Νόρις, ότι θα απαντήσει ο Πιάστρη, ότι θα ξαναπαντήσει ο Νόρις και ότι θα πηγαίνουν έτσι μέχρι το τέλος. Αλλά
εντάξει.
Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή το momentum το έχει ο Πιάστρη, δηλαδή βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση από τους δύο, παρόλο που ο Νόρις ήρθε στο σπα με δύο σερί νίκες. Αλλά όπως λες, το Hungaroring είναι πράγματι μια πίστα που του αρέσει πολύ, που την αγαπά, που του ταιριάζει και έτσι μάλλον θα περίμενα να δω κάποιο καλό αποτέλεσμα, κάποια νίκη του Νόρις. Και δεν θα εκπλαγώ αν δεν τη δω, αλλά θα είναι σίγουρα ένα τεράστιο πλήγμα για τον ίδιο, αν δεν έρθει νίκη στην Ουγγαρία.
Ναι, γιατί αν πάλι τερματίσουν όπως στο Βέλγιο, η διαφορά θα φτάσει σε μεγαλύτερα επίπεδα από ποτέ φέτος. Mm-hmm. Θα φύγει ο Νόρις δηλαδή από τη Βουδαπέστη με 24 βαθμούς μειονέκτημα επί του Πιάστερ.
Νομίζω 23.
Αφού τώρα είναι
στους
ναι,
16.
23.
Ναι.
Ωραία. Άρα θα είναι ένας παραπάνω από το μεγαλύτερο, από τη μέγιστη διαφορά που είχαν φέτος. Ωραία. 22 ήταν 23.
Ναι.
Άμα πια. Και με 23 να φύγει και με 20 να φύγει, πρέπει να φύγει με λιγότερο από 16. Δεν είναι, πρέπει να κερδίσει δηλαδή.
Ναι.
Ή να είναι πάνω από τον Πιάστρη τέλος πάντων. Που εντάξει, okay, το πιθανότερο είναι για να είναι πάνω από τον Πιάστρη θα κερδίσει. Για να πει ότι μπαίνει, ας πούμε, μετά στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς με κάποιες αξιώσεις ότι έχει τέλος πάντων κάτι να δείξει. Είναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι δοθεί η ευκαιρία στο Verstappen θα του κατάπαινε για τους δύο.
Πραγματικά. Και αυτό το δείχνει ξανά και ξανά. Δηλαδή, το έδειξε το Σάββατο με την νίκη στο sprint. Νιώθω ότι λέει από μέσα του έχει χάρη που φέτας οδηγώ αυτό το σανό.
Ναι, δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι καλύτερος από το Verstappen κανένας, ούτε φέτος. Απλώς δεν είναι το μονοθέσιο αυτό που πρέπει για το Verstappen. Η McLaren είναι πολύ πιο γρήγορη. Και απλά είναι μετά ανάμεσα στο Norris και τον Piastri ποιος είναι ο πιο καλός. Αλλά συγκριτικά με το Verstappen κανένας δεν είναι το ίδιο καλό. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω είναι σαφές. Λοιπόν, πάμε στον Charles Leclerc. Γιατί η Ferrari ήταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας στο Βέλγιο. Ήταν μια τελευταία τους ευκαιρία με την αναβάθμιση που φέρανε να σώσουν ή να πετάξουν τελείως στα σκουπίδια τη φετινή χρονιά. Η πίσω ανάρτηση την οποία ακούμε ότι ετοιμάζουν και θα φέρουν και τα λοιπά και τα λοιπά τουλάχιστον 2 μήνες τώρα, μην πω και από τον Απρίλιο, επιτέλους ήρθε. Η Ferrari έχει δείξει ότι προσπαθεί να ακούει το feedback των οδηγών της, κυρίως του Hamilton, ο οποίος από ό,τι μάθαμε έχει φτιάξει ολόκληρα PDF τα οποία παρουσιάζει τα υψηλά κλιμάκια της ομάδας για το πώς θα μπορούσε να φτιάξει κάποια πράγματα εντός Ferrari, το οποίο είναι πάρα πολύ...
George Russell στη Williams.
Όχι, πάρα πολύ περίεργο, με την έννοια ότι θα νευρίζα πάρα πολύ αν 12 το βράδυ άκουγα ειδοποίηση από το mail μου ότι κάποιος προϊστάμενος μου με έστειλε PDF με το πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε την εταιρεία ενώ έχω, ξέρω εγώ, άδεια.
Εντάξει, που ξέρεις ότι το κάνει αυτό στις 12 το βράδυ και όταν οι άλλοι έχουν
άδεια. Τι ώρα ψήφισε ότι το κάνει ο Lewis Hamilton.
7 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί.
7 η ώρα το πρωί. Ο Lewis Hamilton είναι ξύπνιος στις 7 η ώρα το πρωί.
Ναι. Αμφιβάλλεις.
1000%.
Νιώθω ότι είναι πολύ. Ότι ξυπνάει.
Είναι και,
και
μεγάλος άνθρωπος πια. Ναι, είναι και μεγάλος άνθρωπος πια. Όντως.
Νιώθω ότι ξυπνάει στις 5. Πίνει.
Είναι και 40 χρονών.
Μάτσα και τρέχει.
Βέβαια, και εγώ θα άνοιγα ένα μάτσα, θα έτρεχα στην τουαλέτα.
Και 7 η ώρα στέλνει τα mail.
7 η ώρα. Είχα προϊστάμενο που μου ήταν 7 η ώρα mail. Καθόλου άσχημο. Καθόλου καλή εμπειρία. Πολύ άσχημη. Ξυπνά πρωί-πρωί και να βλέπει.
Εντάξει.
Ένα κάτι τίποτα. Κρίμα. Κρίμα για τον Βίνια και τον Ελκάν, α πούμε.
Τι να κάνουμε.
Δηλαδή να είσαι ο εικονό του Ανιέλη και να σου λέει ο Χάμιλτον τι να κάνει μέσα στο ίδιο στο μαγαζί, α πούμε. Λίγο περίεργο. Είναι λίγο σαν να έρθει, α πούμε, κάποιο τώρα στο μαγαζί του πατέρα σου υπάλληλο και να σα πει πώ θα το τρέξετε. Να σα στέλνει PDF κιόλα. Τρία.
Τρία. Ξέρεις ότι είναι 3 PDF, ας πούμε.
Μα το είπε. Είναι 3. Έχω στείλει ένα παλιότερα και τώρα πρόσφατα 2 ακόμα μέσα στο break.
Τέλεια.
Το είπε. Ήταν δηλώσει.
Πολύ συγκεκριμένος.
Δεν έκανα. Ναι. Και λέει το ένα. Μάλιστα εξηγεί τι αφορούσε το καθένα. Κάθε σου διαβάσω μέσα. Γιατί το γράψαμε στο currentdrivel.gr. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω γιατί είπα και .gr. Δηλαδή, αυτό πρωτοβουλίο να το γράψουμε. Βγάλαμε μια έκτακτη έκδοση του περιοδικού και γράψαμε μόνο τη δηλώση του Χάμιλτον. Μόνο σέλιδο.
Ένα φυλάδιο.
Ένα φυλάδιο. Πάρτε να δείτε. Εφημερίδες. Λοιπόν, συνάντησα τον επικεφαλής ανάπτυξης των μονοθεσίων, τον Λόικ Σερά, καθώς και τους επικεφαλής διαφόρων τμήματων και συζητήσαμε για τον κινητήρα της επόμενης χρονιάς, για την προσθενή ανάρτηση, την πίσω ανάρτηση, για πράγματα που θέλω και για προβλήματα που έχω με το αυτοκίνητο. Μετά τους πρώτους αγώνες έφτιαξα ένα πλήρες έγγραφο για την ομάδα. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της διακοπής έστειλα και άλλα 2 έγγραφα. Μερικά από αυτά αφορούν δομικές προσαρμογές που πρέπει να κάνουμε ως ομάδα.
Τέλειο.
Καθώς και όλους τους τομείς που θέλουμε να βελτιώσουμε.
Τέλειο.
Το άλλο έγγραφο αφορούσε τα τρέχοντα προβλήματα που έχω.
Τέλειο.
Κάποια πράγματα που θέλεις να κρατήσεις. Κάποια πράγματα που θέλεις να κρατήσεις το μονοθέσιο από μια χρονιά και κάποια πρέπει να αλλάξεις.
Τέλειο.
Δηλαδή, ο Χάμιλτον κυριολεκτικά filed a complaint στη φορά.
Τέλειο.
Τελευταία φορά που κάποιος έκανε file a complaint στη Ferrari, μετά ίδρυσε τη Lamborghini. Να πω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, νομίζω οδηγεί Φόρμουλα 1 και γράψιμο συγγραφή σημειώσεων, καθώς επίσης και παραπώνων σε βιβλιαράκια, είναι ένα love affair που δεν περίμενα. Το έκανε ο Φέτελ, το έκανε ο Λεκλέρ, το έκανε ο Χάμιλτον. Όλοι στη Ferrari το μεταξύ. Όλοι έχουν πάρει. Με το πα στη Ferrari σου λένε αυτό είναι το εταιρικό σου αυτοκίνητο και αυτό είναι ένα μπλοκάκι. Δηλαδή.
Και λες τι θα το κάνω το μπλοκάκι.
Κάτσε να κάνουμε κάνα 2 αγώνες και θα δεις.
Θα καταλάβεις.
Και μετά λες κάπου μου είχαν δώσει ένα μπλοκάκι. Κάπου το πέταξα.
Κάπου είχα αφήσει ένα μπλοκάκι.
Θα είναι στην 12 σιλίνδρη μου. Κάπου εκεί ανάμεσα στο κάθισμα του συνοδηγού και του οδηγού. Θα το ξέχασα στο αυτοκίνητο τη Ρίτα Ωρα, ξέρω κάτι. Ή με ποια
παλιά,
τα τελευταία.
Παλιά ιστορία.
Με ποια τα έχει τώρα τελευταία.
Δεν γνωρίζω.
Όχι με την Τουαλίπα, αυτή τα έχει με ένα ξενέρωτο.
Όχι, δεν είναι. Από πότε είναι ξενέρωτο ο Κάλουμ Τέρνερ, για ποιο λόγο.
Ξενέρωτο. Άγγλος.
Καλά. Είναι ερευνιασμένη, παντρευτών.
Συγχαρητήρια. Λοιπόν, για τον Σαρλ Λεκλέρ λέγαμε και το βάθρο του. Πέμπτο βάθρο φέτος. Όσο έχει και η Φεράρι, γιατί αυτός έχει πάρει όλο το βάθρο της Φεράρι φέτος. Painfully aware οι φίλοι του Χάμιλτον γι' αυτό, διότι δεν πήρε το βάθρο στο Silverstone, το πήρε όμως ο Χουλκέμπεργκ. Και
εντάξει,
κάπως έτσι.
Ωραίο story και αυτό, νομίζω.
Α, ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
Όχι, ωραίο. Εννοώ ότι ωραίο story θα ήταν και το πρώτο βάθρο Χάμιλτον με Ferrari. Αλλά είναι, ρε φίλε, ωραίο story το πρώτο βάθρο Χούλκεμπερκ. Τελεία.
Σου λέω, θυμάμαι το Χούλκεμπερκ να παίρνει πόλη στη Βραζιλία το 10. Δηλαδή το έχω μνήμη κανονική να το βλέπω στη τηλεόραση. Ήτανε αμούστακο αγοράκι. Και τώρα είναι πατέρας.
Μουστακωμένο αγοράκι.
Μουστακωμένο αγοράκι, πατέρας. Ενώ επίσης ξανακατάξανθο μωρού, όπως και του Μάγνουσεν η
θα
Λάουρα.
Ήταν λίγο ανησυχητικό αν δεν ήταν κατάξανθο.
Ναι, οκ. Okay. Κάπου θα πήγαινε περίεργο. Αν ήταν μελαχρινό μεσογειακό, όντως ήταν λίγο
φαντάζεσαι.
Να ήταν, ναι, να ήταν μελαχρινό, ξέρω εγώ. Να ήταν μαυρομάτικο μελαχρινό.
Να
καλή ώρα.
Τύπου Σάινθ.
Ναι. Ήου. Δεν το εύχομαι το συγχρονό των εχθρών μου να γίνει σαν τον μαλλιόπληκτο. Λοιπόν, για τον Σαρλ Λεκλέρ είναι μια τεράστια επιτυχία, παρά το ότι είναι μια τρίτη θέση 20 δευτερόλεπτα πίσω από τους υπόλοιπους, γιατί κρατάει πίσω του τον Max Verstappen και όπως σχολίασες και εσύ πολύ εύστοχα κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Σαρλ Λεκλέρ να μείνεται απέναντι στο Max Verstappen.
Ναι.
Και να δείχνει ψυχή.
Απίστευτο. Δηλαδή, έζησα να δω και αυτό. Έζησα να δω τον Λεκλέρ να μην υποκύπτει στα τραμποκίσματα του Verstappen. Που δεν ήταν ιδιαίτερο τραμποκίσμα σήμερα, γιατί. Δηλαδή, δεν μπορούσε κιόλας να τραμποκίσει ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά.
Νομίζω ο Verstappen φόραγε φήμωτρο από αυτό που βάζουν στον Ντόπερμαν. Σήμερα ήταν πάρα πολύ muffled.
Ναι,
αλλά
okay.
Εδώ πρέπει να μοντάρουμε το βιντεάκι που είναι ο Ράσελ και λέει «Whenever he doesn't get his way, he pushes people around». Και αυτό το περίεργο που λέγεται, που τα λέγε πέρυσι στο Abu Dhabi.
Καημέρα σκεφτός.
Ναι. Για τον Τζορτζ Ράσελ. Εντάξει, τροπή τώρα. Γιατί χαρακτηρίζει καημένα τον δεύτερο καλύτερο οδηγό της χρονιάς, ας πούμε.
Από πού και ας πού είναι ο Ράσελ ο δεύτερος καλύτερος οδηγός χρονιάς.
Γιατί ο πρώτος είναι ο Πιάστρη.
Ναι, οκ. Okay.
Άντε τρίτος πίσω από το Verstappen, ας πούμε.
Οκ.
Τι οκ.
Εντάξει.
Γιατί, πάω και απλά εντάξει. Θέλω να τα ακούσω να το λες.
Γιατί, ότι τι είναι ο τρίτος καλύτερος οδηγός χρονιάς.
Ποιος.
Ο Ράσελ.
Λοιπόν, για τον George Russell υπάρχει και είδηση της τελευταίας στιγμής ότι πέθανε, όχι, ότι...
Παναγία μου, ότι είπα ξύλο, είπαμε.
Γύρισε και, είπε με χαρακτηριστική έτσι ειλικρίνεια ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ λάθος στην εξέλιξη του μονοθεσίου. Γιατί πράγματι στο Βέλγιο η Mercedes ήταν στο πουθενά. Έσωσε την παρτίδα ο Ράσελ με την πέμπτη θέση, ναι, οκ, okay, πήρε 10 βαθμούς. Αλλά ο Αντωνέλη για ακόμα μια φορά κάνει λάθη την Παρασκευή, εκτός πάλι από το Q1, όχι, από το Q2.
Από το Q1.
Εκτός πάλι από το Q1, βέβαια, ναι.
Και γι' αυτό ουσιαστικά αποφάσισαν να ξεκινήσει από το pit lane.
Από το pit lane.
Ναι, ώστε να εκμεταλλευτούν το ήδη κακό αποτέλεσμα. Δηλαδή, okay, τι να ξεκινήσεις 10ος όδος, τι να ξεκινήσεις από το pit lane. Από ένα σημείο και μετά.
Ναι, αυτό. Δηλαδή,
ένα. Εντάξει. Δεν υπάρχει, δεν έχει νόημα.
Το ζήτημα για τον Ράσελ, και θα πάμε για να αναφέρουμε και το Verstappen μετά. Αν και. Εντάξει. Ένας πιο φλαταγώνας, παρόλο θα υπάρχει ρεπορτάζ για τη Red Bull σχετικά με το Verstappen. Για το Russell, αυτό που θα πω εγώ και θα το κλείσω εδώ είναι ότι παραδέχτηκε αυτό σχετικά με το πώς έχει διαμορφωθεί το πλάνο εξέλιξης της W16. Πιστεύει ότι έχουν γίνει λάθη και Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σαφές και στο Βέλγιο, που όλους ο αγώνας ήταν κομμένος και γραμμένος για τη Mercedes, που θυμίζω πέρυσι έκανε το 1-2 και τελικά παρότι ότι αποκλείστηκε ο Ράσελ και λύσε ο Χάμιλτον, οπότε okay, δεν, το ίδιο πράγμα είναι. Η Mercedes ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατή πέρυσι σε αυτή την πίστα. Οι θερμοκρασίες ήταν επίσης πολύ χαμηλές και φέτος. Θα έπρεπε κανονικά η Mercedes να είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν κομπάρσα όμως. Ναι, ήταν κομπάρσα όμως. Το μόνο που έκανε ο Ράσελ σε όλο τον αγώνα ήταν να περάσει τον Όλμπον και από εκεί και πέρα ούτε μπροστά μπορούσε να κοιτάξει γιατί του πλησιάζει. Και ούτε πίσω του νοιάζονταν τι γινόταν, γιατί ο Άλμπον είχε να σκεφτεί και αυτό τον Χάμιλτον με τη σειρά του. Οπότε δεν πίεζε και δεν μπορούσε να φτάσει με τίποτα το Ράσελ. Αλλά ο Ράσελ για ακόμα μια φορά ήταν ένα από αυτού του αγώνε που κάθε κάπου στην πίστα, τελειώνει ο αγώνα και δεν έχει καταλάβει γιατί ο Ράσελ είναι πέμπτο, α πούμε. Δηλαδή.
Ναι.
Χαρακτηριστικά δηλαδή.
Είναι εντυπωσιακό το γεγονό ότι η κακή μέρα του Ράσελ είναι πέμπτο ή έκτο.
Ναι, μα το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Συγγνώμη, πάρα πολλές φορές αυτό. Ότι ο Ράσελ είναι πολύ καλός οδηγός, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, ας πούμε, είναι αγκλάρα του κερατά και πώς και δεν παλεύεται να τον κοιτάς, ας πούμε, γιατί νιώθεις ότι φταίει αυτός γιατί για όλα τα δεινά της Ινδίας, του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές. Βλέπεις την απεικιοκρατία στο πρόσωπό. Βλέπεις, λες, ρε παιδί μου, το διωγμό των μαύρων, ας πούμε, στην Καραϊβική ξεκάθαρα στο πρόσωπό του. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας καταπληκτικά καλός οδηγός. Δηλαδή, actually, από τους πιο δυνατούς.
Ναι.
Και asset τεράστιο για οποιαδήποτε ομάδα, αν και εφόσον έφευγε από τη Mercedes φέτος. Οπότε δεν είναι. Εντάξει, κοροϊδεύουμε, κάνουμε, ράνουμε καλά.
Ναι,
πώς
okay.
Γίνεται αυτός ο Ράσελ.
Όχι, όχι. Πέρα από την πλάκα, συμφωνώ. Okay. Είναι πάρα
ξέρω
πολύ.
Ξέρω ότι σου ήταν πολύ δύσκολο.
Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ σταθερός. Νομίζω αυτό τον χαρακτηρίζει. Ότι είναι πάρα πάρα πολύ σταθερός.
Λοιπόν, θα σταματήσουμε τώρα λίγο το ευχολόγιο στον, και τα καλά λόγια στο Ράσελ. Γιατί θα αρχίσω να νιώθω άβολα.
Σε κανένα δίμηνο πάλι, του χρόνου.
Θα του ξαναπέξουμε το εγκούμι όταν τελειώσει η χρονιά.
Ναι, μπράβο.
Λοιπόν, πάμε στο Max Verstappen που έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα για το γύρω-γύρω παρά για τον ίδιο. Με ποια έννοια το λέω. Μέσα στην εβδομάδα βγήκαν κάποιες δηλώσεις από τον Toto Wolff στην αυστριακή ΕΡΤ, στο RF τέλος πάντων, στον κρατικό broadcaster παύλα ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Αυστρίας. Ο οποίος Wolff είπε ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε και το 26 με το ίδιο δίδυμο, δηλαδή η Ράσελ Αντωνέλη, βάζοντας ένα τέλος στην συζήτηση σχετικά με όταν ο Verstappen θα ήταν στη Mercedes την επόμενη χρονιά. Και την ίδια στιγμή υπήρχε και το ρεπορτάζ από τους Αυστριακούς ότι και ο Verstappen με τη σειρά του έχει αποφασίσει ότι θα μείνει στην Red Bull, ότι δηλαδή τελείωσε πανταχώθεν το Σύρια. Και τώρα βγήκε πριν από λίγο ο Ολλανδός Eric Van Haren, ο οποίος είναι γνωστό για το πόσο καλές σχέσεις έχει με την οικογένεια Verstappen και ότι ό,τι έχει να κάνει με το Verstappen, ο Van Haren θα το δώσει πρώτος. Και επιβεβαίωσε ότι από τη στιγμή που ο Verstappen δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα να είναι τέταρτος και κάτω στο πρωτάθλημα, αφού ό,τι και να γίνει στην Ουγγαρία δεν πρόκειται να τον περάσει ο Λεκλέρ, θα μείνει στη Red Bull το 26. Αλλά σπέβδει να τονίσει κιόλας στο ρεπορτάζ του ότι ο Verstappen είχε πάρει την απόφαση να μείνει στη Red Bull έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και να μπορούσε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, να ήταν δηλαδή τώρα τέταρτος ήδη, ή να μπορούσε να είναι τέταρτος στην Ουγγαρία. Ο Ράσελ είχε πάρει την απόφαση, ο Verstappen είχε πάρει την απόφασή του να μείνει στη Red Bull. Αλλά, άρα από, ξαναλέω, πανταχώθεν, το σύριαλ αυτό ολοκληρώνεται τέλος πάντων. Έχουμε μια λήξη συναγερμού, αν θέλετε, γιατί την πλευρά του Ράσελ σίγουρα είναι μια ηρεμία όλη αυτή, ότι οκ, okay, τελειώσαμε. Για τον Wolff είναι πάντα το, εντάξει, υπάρχει το 27, αυτό είναι δεδομένο, ότι αν η Mercedes είναι δυνατή του χρόνου και η Red Bull δεν είναι, ο Verstappen μόνος θα πάει στον Wolff και θα του πει πώς το βλέπεις το πράγμα για το 27, μπρο μου. Παρακαλώ πολύ, να σε καλά.
Ο Wolff εννοείται σε αυτό το σενάριο θα βγει να φωνάζει στους δρόμους, νιώθω.
Ναι, ναι, γυμνός και τέτοιο.
Θα σκίζει τα βρακιά του κλπ.
Οπότε αυτά για το Verstappen. Εξαγωνιστικά. Αγωνιστικά, τέταρτο, κοίταζε. Πρέπει να έχει μάθει απ' έξω, όπως έμαθε ο Πιάστρι την ουρά τη Red Bull. Έμαθε ο Verstappen την ουρά τη Ferrari.
Χαρά.
Για τον ακριβώς ίδιο λόγο που ο Πιάστρι δεν πέρασε τη Red Bull, ο Verstappen δεν πέρασε τη Ferrari.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή την πίσω πτέρυγα, η οποία ήταν πιο λεπτή και από την υπομονή μου. Πάμε. Είχε χαμογελάει να πω η Μαρέλη τώρα.
Θα ήθελα να πω επίσης ότι είπανε στον Ράσελ ότι «Α, λέει, μας είπε, είπε, δήλωσε ο Βόλφ ότι θέλουμε να συνεχίσουμε με το ίδιο οδηγικό δίδυμο». Και είπε ο Ράσελ ότι φυσικά, εγώ το ήξερα, εγώ σας τα έλεγα».
Ναι.
«Σας τα λέω εδώ και, εγώ σας τα λέω εδώ και 2 μήνες», λέει. Έγινε μπρο μου.
Αυτή η
Έγινε
και καλά
μου.
Σιγουριά ότι δεν είχε πάει το από αυτό στην κάλτσα. Δεν είχε αρχίσει να τρέμει στην ιδέα.
Έγινε μπρο μου.
Ήταν χαλαρός και ωραίος. Εντάξει, οκ. Τζόρτζ, μεταξύ μας είμαστε, δεν πείθεις κανένα.
Τζόρτζ.
Μπρο. Έλα τώρα, μεταξύ μας.
Έλα, Τζόρτζ.
Είναι σαν αυτά τα. Το έχω πει πολλές φορές. Και νομίζω το καταλαβαίνει πια και ο κόσμος όταν συμβαίνει. Όταν βλέπεις έναν οδηγό να τα αρνείται όλα τόσο πεισματικά, σημαίνει κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν οδηγό να παλεύει να σε πείσει ότι αυτό που του λες δεν παίζει καθόλου, ρε, δεν ισχύει με τίποτα. Εγώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σίγουρα παίζει από πίσω κάτι χοντρά, χοντρότατα. Δηλαδή, το θυμάμαι να συμβαίνει δεκάδες φορές στην καριέρα μου να το βλέπω. Το πιο πρωθυπουργό παράδειγμα είναι ο Σόλμπερτ που του λέγε «Θα τρέξει μέρα λίγα ένα», και σου λέγε «Δούμε», και 2 μέρες μετά βγήκε ότι θα τρέξει στην Εστονία. Δηλαδή, εντάξει.
Ωστόσο, δεν ήταν ο αγώνας που ξέραμε. Δηλαδή, ήταν.
Εντάξει.
Λίγο...
Αν θυμάσαι, εγώ ρωτάω αν θα τρέξει μέρα λίγα ένα.
Εγώ
ρωτάω συγκεκριμένα για τη Φιλανδία.
Εγώ ρωτάω συγκεκριμένα για τη Φιλανδία. Όμως.
Ναι. Και ο κύριος Κάνκουνεν, ο αγαπημένος μας Γιούχα.
Ο αγαπημένος μας Γιούχα έλεγε «Εμείς δεν είναι, όχι, εμείς
είναι». Ναι.
Σας λέμε, συζητάμε. Τι δεν καταλάβετε.
Σας παρακαλώ.
Σας παρακαλώ. Please.
Με κόρυνα βάρχου.
Please. Ναι. Και αντίστοιχα με αυτό που λες, ο Verstappen ήταν σε φάση «Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, θα δούμε» κλπ. Δηλαδή, που καταλαβαίνεις ότι όντως συνδυαστικά με το attitude του Ράσελ, ότι όντως κάτι έπαιζε. Πέρα από το ρεπορτάζ.
Προχωράμε. Στον Άλεξ Άλμπον, στον Αλεξάνδερ Άλμπον, στον Ταϊλανδο-Βρετανό οδηγό της Williams, ο οποίος σκούλτ όλο το midfield hard, τους έκανε γιο-γιο,
Ιω-γιο,
και τους απέδειξε και στη Williams και στον Σάινθ, ο οποίος είναι σκιά του εαυτού του φέτος, να τα λέμε κιόλα, ότι I'm the boss when I'm here.
Εντάξει, νομίζω το ξέραμε. Το ξέραμε αυτό ότι θα γίνει.
Στο midfield.
Το ξέραμε αυτό ότι θα γίνει τουλάχιστον μέσα στη Williams. Ξέραμε ότι ο Albon θα είναι ξεκάθαρα ο επικεφαλής.
Α, όχι, όχι, όχι.
Σε σχέση με τον Russell, πρέπει να πω. Με τον Sainz.
Όχι.
Όχι.
Εγώ θυμάμαι με τρομακτική ακρίβεια το η κοινή αίσθηση να είναι ότι τώρα ο Σάινθ θα βάλει πολύ δύσκολα στον Άλμπον και ο Άλμπον θα χάσει. Γιατί μέχρι τώρα ο Άλμπον δεν είχε καλό teammate, οπότε δεν υπήρχε καλό μέτρο σύγκρισης. Άρα τώρα που θα έρθει ο Σάινθ, πολύ φερνενήφι. Πολύ φερνενήφι. Γιατί με κοιτάς έτσι.
Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνω τι λες, τι γλώσσα μιλάς.
Η πολύ φερνενήφι, δεν ξέρεις τι είναι. Πολύ φέρνει νύφη.
Ναι.
Δύο λέξεις.
Ακούω
σύνθετη
κάτι.
Σύνθετη πρώτη.
Ναι. Άκουγα κάτι ισπανόφωνο.
Κάτι. Θα μπορούσα, γιατί δεν σ' άρεσε μιλάω.
Εντελώς.
Εστάς εκεί.
Εστάς
Επομένως, το ότι κερδίζει ο Άλμπον αυτή τη στιγμή είναι 8ος στην βαθμολογία. Έχει 54 βαθμούς. Ο Αντωνέλη έχει 63. Και ο μόνος λόγος που ο Αντωνέλη είναι πάνω από τον Άλμπον, γιατί έχει πάρει και ένα βάθρο ο άνθρωπος. Οπότε Και λεκτικά ο Άλμπον είναι με διαφορά ο καλύτερος αυτή τη στιγμή οδηγό στο midfield. Και το παρατεταμένο κακό, ας πούμε, stint που είχε αποτελεσμάτων, επιτέλους, με αυτή την έκτη θέση, πώς να πω, αποκαθίσταται η τάξη. Δηλαδή...
Nature is healing.
Αυτό που είπες.
Ό,τι είπε η κοπέλα.
Γιατί, σας θυμίζω, ότι έχει πάρει βαθμούς, έχει πάρει την 8η θέση και στην Αγγλία, αλλά φέτος μετράει 2 5 θέσεις στο Μαϊάμι και την Ήμολα, παίρνει 2 βαθμουλάκια στο Μονακό και μετά Ισπανία, Καναδά και Αυστρία, δεν πετυχαίνει τίποτα, δεν καταφέρνει τίποτα απολύτως. Και η 6η θέση είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πάρει εδώ και πρακτικά 3 μήνες. Δηλαδή,
ναι,
δεν είναι και λίγο.
Από την Ήμολα.
Από την Ήμολα, δηλαδή δεν είναι και λίγο. Και πέραν των υπολείπων, βλέποντας αυτά τα στατιστικά του, σε κατατακτήριες, ναι, είναι η δεύτερη καλύτερη του επίδοση κατά μέσο όρο στην καριέρα του. Κατά μέσο όρο ξεκινάει από την 1,77 θέση, να το πω έτσι, δηλαδή έχει το, κατά μέσο όρο 9,77. Και στους αγώνες έχει κατά μέσο όρο 7,5, δηλαδή σαν να λέμε ή 7ος ή 8ος. Το καλύτερο το, στην καριέρα το έχει πετύχει με μια ομαδούλα μου, έτσι πλάκα, στη Red Bull, που έχει μέσο όρο 7,18 στις κατακτήριες και στον αγώνα 7,40. Ο Άλμπον κάνει με διαφορά την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Με τεράστια διαφορά.
Και αυτό φαίνεται και αν παρατηρήσεις τα αποτελέσματά του. Ένας μόνο αγώνας έχει φύγει, από έναν αγώνα έχει φύγει χωρίς βαθμούς, έχοντας τερματίσει. Δηλαδή, εκτός από τα 3 DNF που έχει κάνει, που έκανε σε αυτό το σερί που είπαμε, Ισπανία, Καναδά και Αυστρία, ο μοναδικός αγώνας που δεν βαθμολογήθηκε είναι στο Μπαχρέιν.
Ναι. Που,
σε όλους τους υπόλοιπους έχει πάρει βαθμούς.
Ναι, μα το λέγαμε και από το χειμώνα ότι από τη στιγμή που είναι αγωνιστική Williams, γιατί φαινόταν από τις δοκιμές του είναι αγωνιστική Williams, πρέπει και ο Άλμπον και ο Σάινθ να εκμεταλλευτούν να πάρουν μπόλικους βαθμούς,
ναι,
γιατί μπορούν να τους φτάσουν κτλ. Κτλ. Ενώ όντως φάνηκε σε κάποια φάση η Williams να πέφτει, πήρε και ένα βάθρο η Ζάουμπερ, οπότε μπουσταρίστηκε αρκετά και ο Χούλκεμπεργκ, πήρε και βαθμούς αρκετούς η Haas, η Racing Bulls, υπάρχουν δηλαδή ας πούμε ανταγωνιστές. Αλλά στο τέλος της μέρας η Williams είναι 5η με 70 βαθμούς, εκ των οποίων οι 54 είναι του Alexander Albon.
Mm-hmm.
Και η αμέσως επόμενη είναι η Ζάμπερ που έχει 43, η οποία αν δεν έπαιρνε και το βάθρο ο Χούλκεμπεργκ στο Silverstone, ούτε που θα κατάφερνε να ας πούμε κοιτάξει τη Williams. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Η Williams θα έρθει 5η.
Να.
Αυτό είναι όλο ο Alex Albon.
Νομίζω είναι κλειδωμένο πλέον ότι η Williams
μόνο,
είναι 5η.
Μόνο με τους βαθμούς του Albon, με τους 54 βαθμούς του Albon, η Williams δεν αλλάζει θέση.
Πάλι 5η.
Και έχει και 11 βαθμούς. Και έχει και 11 βαθμούς αβάντο από την Ζάουμπερ. Δηλαδή ακραία. Δεν έχουμε καταλάβει τι σεζόν έχει κάνει ο Alex Albon, γιατί δικαιωματικά κοιτάμε ψηλά, ρε παιδί μου, και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Το παρασυρώμαστε κι εμείς. Κοιτάμε τι κάνει ο Williams, κοιτάμε τι κάνει η McLaren τώρα με τον Norris, με τον Piastri, και κάνει ο Verstappen που θα φύγει, δεν φεύγει κτλ. Και είναι εκεί ένας Albon ο οποίος κάνει παπάδες. Και δεν του δίνει κανείς σημασία του καημένου. Και όχι, το Oversteer έχετε να αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Αυτά. Προχωράμε.
Μεγάλη αδικία. Όντως.
Προχωράμε. Εντάξει, Lewis Hamilton τα είπαμε. Στέλνει PDF.
Στέλνει PDF.
Liam Lawson. Ναι. Get out of my way. I'm Liam Lawson. Το έχει ακούσει το βίντεο, το τραγούδι.
Όχι.
Δεν το ξέρεις.
Όχι. Πώς έγινε αυτό.
Ναι, όντως, γιατί ξέρω κάτι εγώ, γιατί το ξέρεις εσύ από το TikTok.
Δεν γνωρίζω. Πώς έγινε αυτό.
Είμαι chronically online και εγώ το θέλω.
Συγχαρητήρια. Ναι. Τι μέρα για τον Liam Lawson. Ο Μπορτολότο δεν κατάφερε να το φτάσει ποτέ, παρόλο που για κάποιο λόγο που, είχε μία βάση αυτό, ότι η Ζάουμπερ τους άλλαξε θέση, τον Χούλκεμπεργκ με τον Μπορτολέτο, και καλά για να κυνηγήσει ο Μπορτολέτο τον Λόσον. Ωστόσο, η διαφορά τους όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε κιόλας από ένα σημείο και μετά. Ήταν κοντά στο 1,5 δευτερόλεπτο, ολοκλήρωσαν στα 4,4. Οπότε, φανταστική ημέρα για τον Λίαμ Λόσον. 8ος.
Ναι. Με αυτούς τους βαθμούς που πήρε στους τέσσερις προσπέρασε τον Σάινθ και τον Αλόνσο και έχει πια 16 και αυτός μαζί με αυτούς τους δύο. Αλλά πιο ψηλά γιατί έχει καλύτερα συνολικά αποτελέσματα. Και κοιτάει στα μάτια το μεγαθύριο που λέγεται Λάνς Τρόλ, ο οποίος έχει 20 βαθμούς.
Σταμάτα ρε. Και τον Πιέρ Γκασλή που έχει επίσης 20.
Το Pierre Gasly είναι μεγαθύριο όμως, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πω το Pierre Gasly ειρωνικά μεγαθύριο,
Ναι,
γιατί ο Pierre Gasly εκτός από μεγάλος οδηγός έχει μεγάλη ψυχή.
ο οποίος φορούσε το καπελάκι του Αντουάν Χιουμπέρ.
Uber.
Ναι.
Ναι.
Και πολύ συγκινητικό ήταν αυτό.
Ναι, και στην αρχή δεν καταλάβαινα γιατί φοράει καπέλο. Δεν το πήρα χαμπάρι, γιατί τον είδα το Σάββατο που φοράει καπέλο Ρενό και λέω.
Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
Τι έγινε, έφυγε ο Ντεμέο και αρχίσανε τα πισωγυρίσματα. Αλλά μετά που γύρισε κάπου κάποια άλλη γωνία είδα και είδα ότι λέει Αντουάν Ουμπέρ στην άκρη και έτσι κατάλαβα ότι φοράει το καπέλο, ναι. Να πω σε αυτό το σημείο παρένθεση ότι έγινε ένα φοβερό σούσουρο στην αρχή, πριν την αρχή του αγώνα, διότι στο track walk, στο track parade αν θέλετε των οδηγών, γύρισε και είπε ο Πιάστρη, θα πεθάνω σήμερα, δεν ξέρω γιατί μιλάω έτσι, στο μικρόφωνο, on live television, ότι ο Ρούζ είναι πολύ επικίνδυνη, έχει σκοτωθεί και κόσμο εδώ πέρα. Και έγινε ένα καταπληκτικό, για να καταλάβετε λίγο γιατί μισώ την Gen Z, και έγινε ένα καταπληκτικό σούσουρο από Twitter φάση, όπου καλά δεν τρέπεται λίγο να το λέει αυτό, έχουν όντω χάσει τη ζωή του άνθρωποι εκεί. Εγώ μέσα μου
Ναι,
φάση,
όντως.
αφού έχουν χάσει τη ζωή του άνθρωποι εκεί. Και κάποιο γράφει, He just so casually said it, και μέσα φάση, τι θε να κάνει, να εκτιρήσει ενό λεπτού ηγεί και να πει. Σε τι είναι, Άννα Δρούζα, ας πούμε, στο Τένια Μακρύ που ήταν κάποτε στην τηλεόραση. Να κάτσει να κοιτάξει την οθόνη ευθεία και να πει Don't do drugs, ας πούμε, τι θέλει.
Κανείς δεν έχει χρόνο γι' αυτό.
Δηλαδή, απλά πες, ναι, είναι
Είναι ένα
επικίνδυνο γιατί έχει
fact.
σκοτωθεί και κόσμος εδώ πάνω. Δηλαδή,
Είναι fact.
και δεν είναι ο μόνος που έχει σκοτωθεί ο Uber. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είστε Gen Z και νομίζετε ότι ο κόσμος ξεκίνησε το 2019. Ωστόσο, υπάρχει φοβερή ιστορία. Φοβερή. Η θλιβερή, θα πω, ιστορία με τον Jim Clark, ο οποίος. Jim Clark, για όσους δεν ξέρουν, κακός, να ψάξουν. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία, όχι τη Φόρμουλα 1, του παγκοσμίως. Ό,τι και αν έκανα στους άνθρωπους, κέρδισε. Είτε κάτι χτύπησε δίπλα, με συγχωρείτε. Είτε ράλι έκανε με ένα Ford Cortina, Lotus Cortina. Είτε Indy 500 πήγαινε με τη Lotus. Είτε Φόρμουλα 1. Μου λέω ότι η Μαρή προσπαθεί να μην γελάσει και γελάω κι εγώ. Για τον Τζιμ Κλάρκ λέγαμε και την Ορούζ. Ο Τζιμ Κλάρκ λοιπόν, ως πάρα πολύ επιτηρικάς, μόλις τρίτο τέταρτο αγώνα του με τη Λότους, βλέπει ένα από τους καλύτερους του φίλους να σκοτώνονται μπροστά του στην Ορούζ σε πολύ άσχημες συνθήκες, βροχή κτλ. Σε μια Ορούζ τότε που δεν είχε προστατευτικά και τέτοια έτσι, ήταν πραγματικά ένα χωριό με ένα άλλο και στη μέση ένας δρόμος. Αυτό ήταν η Ορούζ πριν από 60 χρόνια. Οπότε δεν είναι αυτό που πιάστερη, ναι, καταλαβαίνω ότι ακούγεται ομό. Αλλά είναι δυστυχώς η αλήθεια. Και το γεγονός ότι κάθε χρόνο που πηγαίνουμε στο σπα, ο Γκάσλι διοργανώνει και αυτόν τον αγώνα δρόμου, που όλοι πηγαίνουν, περνάνε την ορούζα, αφήνουν ένα λουλούδι, στέκονται ένα λεπτό. Εντάξει, όλο αυτό είναι καλό. Θυμόμαστε και λίγο ότι αυτό που κάνουμε είναι επικίνδυνο, τέλος πάντων.
Φυσικά και είναι καλό, και είναι αυτό για να θυμόμαστε. Είναι καλό να θυμόμαστε για να μην γίνονται τα ίδια και για να προχωρά αυτό το σπορ να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ασφαλές. Στα πλαίσια του εφικτού, ρε παιδί μου, και δεν θα γίνει ποτέ ένα ασφαλές σπορ καθόλου. Ωστόσο θα γίνει, θέλουμε τέλος πάντων, να γίνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερο. Και δεν είναι, δηλαδή, μέσα στα τελευταία χρόνια μετράμε πάρα πολλά ατυχήματα στο ΣΠΑ, έτσι, στην Ορούζ. Και όχι μόνο στη Φόρμουλα 1, και σε άλλες σειρές, σε άλλα πρωταθλήματα. Και σε κλειστού τύπου αυτοκίνητα και σε μονοθεσίων. Και ο Ντιλάνο Βανχόφ που έχασε τη ζωή του το 17χρονο παιδί πριν μερικά χρόνια. Και ο Τζακ Έιτκεν είχε νομίζω ένα πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ
Ναι, με
τρομακτικό,
πρωτότυπο.
πάρα πολύ τρομακτικό ατύχημα πριν κάποια χρόνια. Είχε περάσει αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, ευτυχώς δεν χτύπησε σοβαρά. Ναι, είναι όντως, δεν είπε κάποιο ψέμα ο Πιάστρε, είναι πραγματικά ένα πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο της πίστας. Και το γεγονός ότι είναι flat out τα μονοθέσια της F1 σε εκείνο το σημείο, κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο οποιοδήποτε λάθος.
Ναι, εντάξει. Είναι, αυτό το λέω με αφορμή τον Γκασλί και το γεγονός
Ναι,
ότι
εννοείται.
έγινε μια, ας πούμε, ένα μπουμπούλα. Γενικά, αν κάτσουμε και συζητήσουμε το μικρό κόσμο του πώς αντιλαμβάνεται, ξαναλέω, η Gen Z, πραγματικά η Gen Z, τη Formula 1, θα χάσουμε το μυαλό μας. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι υπερβολικά
Ναι.
στρετσαρισμένα. Δηλαδή,
Συμφωνώ.
κάποια του στυλ ψάχνουμε να δούμε τι like έχει κάνει η πρώην κοπέλα του τάδε οδηγού. Δηλαδή, πια έχουμε ξεπεράσει το. Έχουμε ξεπεράσει το όριο και έχουμε μπει πια, δηλαδή, σε ανεργία final boss είναι αυτό. Δηλαδή, και ξέρω το κάνουν παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει σχολείο κάθε το καλοκαίρι, τώρα δεν πιάνουν καμιά δουλειά, βγάλουν κανένα χαρτιλίκι να μας πλύνουν και εμάς. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το κάνουν πραγματικά παιδιά, δηλαδή 17 χρόνια παιδάκια. Okay. Παρ' όλα αυτά και τα 17 χρόνια παιδάκια παραμένουν άνθρωποι που κρατάνε ένα κινητό. Και εγώ επίσης δικαιούμαι να σου πω την ηλίθι. Δηλαδή αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει σε σχέση με αυτό. Και είναι πραγματικά κρίμα να μολύνουμε στα μυαλά μας με τις απόψεις αυτές, οι οποίες δεν αποφεύγεις κιόλας. Γιατί ο αλγόριθμος στο Twitter δουλεύει καταπληκτικά. Σου λέει, βλέπεις Φόρμουλα 1, γράφεις για Φόρμουλα 1, τέλεια. Μισό να σου πετάξω τη βλακεία. Δηλαδή δεν μου πετάει ενός συναδέλφου την άποψη κάποιου που αναλύει κάποια ανάρτηση, κάποια αεροδυναμική αναβάθμιση. Όχι, μου πετάει brain rot.
Μα αυτά δεν είναι hit tweets. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι. Μου πετάει brain rot του στυλ η Αλεσάνδρα Σενμιού. Έχει κάνει like σε. Η κοπέλα του Λεκλέρ είναι αυτή. Έχει κάνει like σε ένα post που λέει ότι when ugly girls wanna hang out with beautiful girls, είναι από 5 χρόνια. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι οι μονεγάσκες πλούσιες πριν από 5 χρόνια, που δηλαδή ήταν 15 χρονών, πολύ πιθανόν μην ήταν και πολύ φιλελεύθερες και wow και ανοιχτόμυαλες, γιατί είναι θεάρες με λεφτά. Εγώ αν ήμουν θεάρα με λεφτά, δεν πιστεύω ότι θα γούσταρα να κάνω παρέα με ανθρώπους που είναι άσχημοι. Λέω εγώ τώρα, δηλαδή, αν είχα μεγαλώσει στο Μονακό με περισσότερα λεφτά από ό,τι μυαλό, νιώθω ότι θα έκανα παρέα μόνο με υπερθεάρες σαν εμένα. Δεν ξέρω, εσύ που είσαι και γυναίκα, που θέλω να μου πεις αν θα σκεφτόσουν έτσι, αν θα ήσουν μια ανοιχτόμυαλη Ρόζα Πάρκ σε Σιμόν Ντε Μπουβουάρ, ας πούμε.
Δεν ξέρω.
Εντάξει,
δεν μπορώ,
εγώ σου λέω ότι δεν θα ήσουν.
Ναι, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη θέση.
Εδώ μπορεί το
έτσι.
Δώρο από τη δουλειά και νιώθω κρίσιμο, ας πούμε. Και δεν ξέρω που τα χαλάω, ας πούμε. Θα είχα 10 εκατομμύρια στην άκρη και θα ήμουν και actual πανέμορφος και θα ήμουν φτωχή και άσχημη, like. Εγώ είμαι ειλικρινής με την παθογένεια που μπορεί να έχουμε σαν άνθρωποι.
Επίσης, όλο το τρελό τσάι αφορά, νομίζω, τη ζωή του Λεκλέρ, by the way.
Ποια ζωή του Λεκλέρ?
Της πρώην του Λεκλέρ. Όλο το τρελό
της,
τσάι.
Της Σαρλότ Σαρλίν Σιν. Ναι, γιατί τον κάνει ακόμα follow. Γιατί σας τα λέω, τα βλέπω, τα διαβάζω και είμαι και εγώ βλάκας, γιατί τα διαβάζω. Και τα ξέρω απ' έξω πια.
Πραγματικά.
Γιατί μου τα στείλω να σχολιάζουμε μαζί, να κάνουμε λίγο σου.
Η αδερφή της Σαρλότ είναι. Τα κάνει όλα. Αυτή ασχολείται με όλους για κάποιο λόγο. Κανείς δεν τη ρώτησε.
Ανεργία final boss.
Και επίσης πολύ τσάι είναι και με το situationship final boss του Νόρις.
Καλά, ναι, τα έχω μάθει και με αυτήν. Άλλη σκανοπαπαδιά.
Αυτή δεν είναι σκανοπαπαδιά. Αυτή είναι.
Του φωνάζω παπαδιά.
Όχι. Εντάξει. Ακούμε τέλος πάντων ότι δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο.
Εγώ θα πω ότι από όλες τις συμβίες, κοπέλες, συντρόφους των οδηγών του Φόρμουλα 1, η μοναδική η οποία το κρατάει αληθινό και πραγματικά μου είναι εξαιρετικά συμπαθής, Είναι η κυρία του Όσκαρ Πιάστρη,
Η
αυτό το
Λίλη.
κοριτσάκι το, η Λίλη, αυτό το κοριτσάκι το πραγματικά πολύ γλυκό, η οποία φαίνεται ότι όντως γουστάρει νερντουλίαση και δεν είναι εκεί για τα φράγκα. Όπως είναι όλες οι άλλες, οι οποίες είναι κυριολεκτικά έχουν βγει από ένα εργοστάσιο.
Και του Άλμπον, η κοπέλα.
Εντάξει, αυτή είναι και η ίδια κάτι. Οπότε
Είναι
είναι άλλο πράγμα
αθλητρία.
αυτό. Δηλαδή είναι και η ίδια, έχει και η ίδια μια υπόσταση. Δεν χρειάζεται να είναι δίπλα σε έναν οδηγό για να την ξέρουμε. Θα την ξέραμε όπως και να έχει. Τι με κοιτάς έτσι.
Δεν αισθάνομαι καλά με αυτή σου τη δήλωση, αλλά οκ.
Α, δηλαδή την Αλεσάνδρα Σενμιού, εσύ θα την ήξερες γιατί. Ποιο πράγμα. Είναι
Εντάξει.
διεθνούς φήμης αθλήτρια. Είναι πρωταθλήτρια σε κάποιο πράγμα.
Είναι ήδη μοντέλο. Και ήταν ambassador στο brand της Hailey Bieber.
Μη με τρελαίνεις τώρα, αλήθεια.
Hailey.
Ήταν πω
Hailey.
πω,
Για κάποιο
απίστευτο.
λόγο, Hailey.
Την Λίλη, τη Λίλη του Άλμπον την ήξερα και πριν από τον Άλμπον πάντα.
Ένα.
Και αυτό σημαίνει ότι και αυτή δεν είναι για τα φράγκα, γιατί και ίδια. Και γι' αυτό είναι και πολύ. Μα σου λέω, κάνει μπαμ. Αν σου δείξω φωτογραφίες από όλες τις κοπέλες, οι γυναίκες τους, είναι όλες η ίδια γυναίκα με άλλα μαλλιά και άλλο σκουρότητα ή λευκότητα χρώματος. Οι μοναδικές που ξεχωρίζουν θα βάλω την του Άλμπον, που την έβαλες εσύ πολύ σωστά, και βάζω και εγώ του Πιάστρη. Γι' αυτό και μου είναι και οι δύο πάρα πολύ συμπαθείς, ειδικά του Πιάστρη. Και μπράβο στον Όσκαρ που έχει κάνει την απόφαση. Θα πάει πολύ μπροστά στη ζωή του.
Μπράβο στο Όσκαρ.
Όχι, θα πάει πολύ μπροστά στη ζωή του. Γιατί μπορεί αυτή η κοπέλα να είναι και η γυναίκα του. Αυτό ήταν ο Φέτελ. Τώρα να σα πω, ο Φέτελ. Είναι γνωστή η ιστορία του Φέτελ που
Ήταν
πήγαινε στο
high
ψιλικατζίδικο.
school sweethearts.
Πήγαινε στο ψιλικατζίδικο που είχε ο πατέρα τη και έτρωγε τι σοκολάτες απλά και μόνο για να μπορεί να τη βλέπει.
Καλώς μου.
Τρία παιδάκια. Έτσι είναι οι οικογένειες. Όχι. Και ο Χάμιλτον μεγάλο μάγκα με αυτό που κάνει. Και μπράβο του επίση. Γιατί ξέρει ο
Τι
Χάμιλτον,
κάνει.
ξέρει ότι είναι. Τι κάνει. Κάθε χρόνο κι άλλοι. Όχι. Και είναι κιόλας μία και
Ωστόσο,
μία,
δεν
έτσι.
μαθαίνουμε για καμία.
Το μαθαίνουμε ένα χρόνο μετά, όταν έχει αλλάξει το
Σωστά.
μοντέλο. Όταν έχει παρέλθει ο χρόνο.
Τώρα πάντως ακούγεται με αρκετά γνωστή τραγουδίστρια πολύ in. Πολύ,
Μπορείς να το
και
πεις,
πολύ
δεν
αγαπημένη
είναι.
μου.
Μπορείς να το πεις, δεν είναι παράνομο. Θα μου πεις ποια είναι.
Όχι.
Καλέ πέσε, μας ακούν οι άνθρωποι, γράφουμε,
Μας
ηχογραφούμε.
ακούνε, μας ακούνε. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
Ποια είναι η Charlie XCX,
Όχι, ρε.
η
Αυτή
Sabrina Carpenter.
παντρεύτηκε.
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Αναβάθμιση ήταν για τη Σαμπρίνα. Για τον Χάμιλτον, όχι.
Έλα ρε, η Ρέι.
Α, ναι!
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι τα έχουν. Νομίζω ότι είναι πλέον φίλοι. Αλλά πολύ έχει αρχίσει να εμφανίζεται στα.
Γιατί έχει πάρει αυτή την τροπή το podcast, πιστεύεις, τώρα.
Εντάξει, είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε. Δεν παραλείψαμε κάτι.
Όντως. Πολύ ωραία. Θα κλείσουμε τότε. Φτάνει. Φτάνει. Παρ' όλα αυτά, κοπέλα του Πιάστρη αγαπάμε. Και μπράβο στον Όσκαρ για την απόφαση και την επιλογή. Please, μη χωρίσετε. Οπότε.
Ξεκινήσεις και συνανεβάζεις με Child of Divorce.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Προσέχετε εκεί πέρα με τον καύσωνα να γίνεται χαμός, πραγματικά χαμός. Έχουμε Grand Prix Ουγγαρίας, το οποίο ολοκληρώνει το πρώτο μισό της χρονιάς, καθώς μετά έχουμε την καθιερωμένη διακοπή τον Αύγουστο, όπου και θα επιστρέψουμε μετά με το Grand Prix Ολλανδίας στα τέλη του Αυγούστου, τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου. Οπότε, να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα για τα όσα έχουμε δει στο Hangar Roaring. Και μέχρι τότε, για χαρά.